Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jovan Vukotić, označen kao navodni vođa škaljarskog klana, priveden u Turskoj i proteran u Srbiju, potvrdio Nebojša Stefanović, Tači i Đukanović na sastanku u Podgorici. Međunarodni krivični sud reagovao na američke pretnje sankcijama, nastavljamo neumorno da radimo. Rusija počela velike vojne vežbe u Sibiru. Sjedinjene američke države obeležavaju 17 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kakve su moguće posljedice razmimoilaženja u pogledima Nemačke i Sjedinjenih američkih država po pitanju odnosa Kosova i Srbije. Nekadašnji diplomata Pavle Jevremović.
Pregovarački proces može da bude usporen, ali nema alternative i on će se održati. Jer to je u krajnjoj liniji interes svih, a pre svega, razume se, Prištine i Beograda.
Dok poslanik Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić demantuje umešanost u korupciju zbog koje su ga Sjedinjene države stavile na crnu listu, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH navodi.
Bio je umješan u brojne afere i vezano za veoma upitno sticanje dobiti, kupovinu stanova. To je samo jedan mali dio cijele priče.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 11. september.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsko specijalno tužiloštvo nije se oglašavalo povodom informacije koje su objavili mediji u regionu da su u Turskoj pre tri dana uhapšeni braća Jovan i Igor Vukotić, koji važe za navodne vođe takozvanog škaljarskog klana. Prema informaciji koju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, u Turskoj je priveden samo Jovan Vukotić, koji je proteran iz te zemlje u Srbiju, čiji je državljanin. U ovom trenutku nema informacija da se protiv Jovana Vukotića vodi bilo kakav postupak u Crnoj Gori, za razliku od njegovog brata Igora, koji se vezuje za navodno stvaranje kriminalne organizacije. Srđan Janković.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da potvrdi informaciju o hapšenju navodnih vođa škaljarskog kriminalnog klana u Turskoj, Jovana i Igora Vukotića, srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na preskonferenciji u Beogradu saopštio da je u Turskoj priveden samo Jovan Vukotić i da je protjeran iz te zemlje u Srbiju. Stefanović nije mogao zbog istrage, koja je u toku, da saopšti više detalja o navedenom hapšenju, ali je rekao da, pored potjernice za Vukotićem iz Grčke, i srpska policija sprovodi određenu istragu.
Ono što mogu da vam kažem je da je ovo lice uhapšeno u Turskoj, da je proterano iz Turske, da je proterano u Republiku Srbiju, da je u Republici Srbiji u toku krivični postupak protiv ovog lica, a za ovim licem traga i Grčka zbog sumnje da je švercao, odnosno da je bio u lancu trgovine 135 kg kokaina.
Povodom informacije o hapšenju Jovana Vukotića uputili smo nekoliko pitanja specijalnom državnom tužilaštvu o tome da li se protiv njega vodi istraga, da li je za Vukotićem raspisana potjernica, te da li u specijalnom tužilaštvu očekuju da bude izručen. Do slanja ovog izvještaja odgovore nismo dobili. Jovan Vukotić već nekoliko godina ne živi u Crnoj Gori, iako je medijski i policijski dovođen u vezu sa jednim od dva kriminalna klana iz Kotora. Jovan Vukotić, kao i njegov brat Igor, su bili mete bombaških napada prije nekoliko godina, što se pripisivalo obračunu mafijaških grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nikola Špirić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, stavljen je na crnu listu Sjedinjenih država zbog umešanosti u značajnu korupciju, navedeno je u saopštenju State Departmenta. Dodaje se da je Špirić kao poslanik umešan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanja neprikladnih usluga u zamenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji, sa koje se mešao u javne procese, a sve tokom mandata poslanika predstavničkog doma. Gojko Veselinović.
Špirić smatra kako je ovo proizvod frustracije odlazeće ambasadorke SAD u BiH Morin Kormak, koja se miješa u izborni proces kako bi navodno pomogla opoziciji u Republici Srpskoj. Na istom tragu je Špirićev stranački šef Milorad Dodik, koji se također nalazi na crnoj listi State Departmenta, koji smatra da je Špiriću sve podmetnuto zbog branjenja stavova Republike Srpske.
A njegova krivica je zato što nije prihvatio da podrži sumorni rad i antisrpski rad obavještajne službe. I on je podnio ostavku i nije htio da bude dio komisije koja je trebala da legalizuje prisluškivanje mene, Vučića, Željka Cvijanović i rukovodioce iz Republike Srpske i Srbije i on je to odbio i naravno da smo mogli napokon tu vrstiti.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnada kaže da to ministarstvo nije imalo informacije o uvođenju sankcija Špiriću te da je za to čuo iz medija. Povodom uvođenja sankcija Špiriću oglasila se i ambasada SAD-a u BiH iz koje navode da posjeduju vjerodostojne informacije i dokaze da je Špirić uključen u korupciju i da je umetao javne procese. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da su svojevremeno pisali o sumnjivoj kupovini nekretnina u Beču od strane Špirića i da su za to platili odlukom suda odštetu Špiriću u iznosu od 6.000 maraka, a da se sada vidi da su bili u pravu.
Meni je zaista krivo što su američke vlasti, američka administracija primijetila jednu takvu ogromnu korupciju u jednom liku kao što je Nikola Špirić, a da to ovdašnje pravosuđe nije primijetilo.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da se o Špirićevoj umješanosti u korupciju govori već godinama, ali bez ikakvog epiloga.
Bio je umješan u brojne afere i vezano za veoma upitno sticanje, dobiti, kupovinu stanova. To je samo jedan mali dio cijele priče.
Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, Nikola Špirić posjeduje značajnu imovinu, poput kuće u Drvaru, te stanova u Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu i Beču. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nemačka je podvukla crvenu liniju u odnosu na to koliko će daleko ići u rješavanju pitanja odnosa Srbije i Kosova, dok Sjedinjene Američke Države nisu, kaže u intervju za naš program američki republikanski senator i predsjedavajući odbora za unutrašnju bezbednost Ron Johnson. On dodaje da je američki stav prilično konzistentan po pitanju moguće promjene granica između Kosova i Srbije, a to je da rješenje mora doći od strana u sporu.
Ja razumem zabrinutost ljudi i ta zabrinutost je legitimna zbog opasnosti i domino efekta, ali rješenje ćemo prepustiti rukovodstvu Srbije i Kosova i potom ćemo to rješenje razmotriti i izraziti naš stav i potencijalnu zabrinutost po pitanju istog.
Mnogi su eksperti, aktivisti i politički analitičari koji otvoreno upozoravaju na opasnost negativnih posljedica na region, na čitav Balkan. Šta mislite o takvoj vrsti komentara?
Mislim da je takva vrsta zabrinutosti legitimna, ali isto tako verujem da su srpski i kosovski lideri toga također svesni, te to mora biti ukalkulisano u svaku vrstu rješenja. Ali ponavljam, mi nismo ovdje da bismo diktirali o čemu treba diskutovati, šta treba razmotriti i kakvo konačno rješenje treba da bude. Mi smo ovdje da ohrabrimo i da pružimo podršku.
Da razmotrimo malo i drugačije gledište. Neke države, pre svega Nemačka, kategorički su protiv bilo kakve promjene granice između Srbije i Kosova. U čemu se konkretno razlikuju stav Nemačke, na primjer, i Sjedinjenih Država?
Rekao bih da su oni povukli crvenu liniju, dok mi nismo. Ali mi veoma podržavamo dijalog koji predvodi Evropska unija u smislu približavanja dve strane. Podržavamo taj dijalog, ali ne podvlačimo nikakvu crtu.
And so we're supportive of that particular dialogue and not drawing any red lines.
Ceo razgovor Miloša Teodorovića sa američkim senatorom Ronom Johnsonom, koji je juče boravio u Beogradu, a koji govori i o utjecaju Rusije na Balkanu, te o tome da li će predsjednik Amerike Donald Trump posjetiti region, potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Delimično nesaglasni stavovi Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država o načinima rješavanja spora Kosova i Srbije ne ugrožavaju sam pregovarački proces koji se vodi pod okriljem Evropske unije, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom različitih modaliteta koji figuriraju u javnosti kao potencijalno rješenje dijaloga Beograda i Prištine. Milan Nešić.
Pregovarački proces može da bude usporen, ali nema alternative i on će se održati. Jer to je u krajnjoj interes svih, a pre svega razume se Prištine i Beograda. Ili ako će Beograda i Prištine, sve jedno. A protiv dijaloga, razume se, ne mogu biti ni velike, niti su ikada bili, znate.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Pavle Jevremović, bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama i dugogodišnji diplomata. Ron Johnson, američki senator, je stavom Nemačka ima crvene linije, Sjedinjene Države ne, u intervju za Radio Slobodna Evropa, u ponedjeljak podsjetio na različita gledišta međunarodnih partnera.
Šta god da se uradi na Kosovu, čak i podele, čak i razgraničenja i tako dalje, da je to suviše zaostala teškoća, problem, da bi on bilo šta proizveo ako velike sile to neće.
Reakcija je Milovana Božinovića, bivšeg ambasadora Srbije u Nemačkoj, povodom različitih modaliteta koji su prihvatljivi Nemačkoj sa jedne i Sjedinjenim Američkim Državama sa druge strane, u svrhu okončavanja dijaloga Beograda i Prištine i postizanja pravno obavezujućeg sporazuma dve strane.
Zapadna alijansa je naravno jedna ozbiljna, jaka stvar, ali Trump je pokazao da drugačije razmišlja i koliko god to bio jedan skandal koji ima, je svima trebalo vremena da ga prihvate, počinje sa tim iskustvom da se živi.
Koncept nepromenjivosti granice koji veliki deo međunarodne zajednice u prvom redu Nemačka i Velika Britanija garantuju i štite našao se na testu, pošto su Sjedinjene Američke Države, najmoćnija svetska sila, iskazale razumevanje za korekcije, pod uslovom da to bude sporazum strana u sporu.
Kod njih je do te mere se saživela to društvo i ta politika sa svešću da od Amerike ne sme da se udaljava, da Trump sigurno ima još prostora za neke svoje jednostrane manevre, a da to bliski odnos sa Nemačkom ne ugrozi.
Diplomata Božinović prelivanje primjene koncepta promjene granica na druga trusna područja poput Bosne i Hercegovine ili Ukrajine ne vidi kao presudnog uzročnika narušavanja stabilnosti u međunarodnim okvirima, ali bi se, veruje, to negativno odrazilo na obične građane koje, ističe, direktno pogađa.
Nisam video da bi njihova prava perspektive, a bez neke perspektive oni ne mogu prosto živjeti, bili poboljšani. Bilo bi dobro, recimo, da Srbija i Kosovo se međusobno priznaju, uspostave prijateljske odnose i da onda to bude neki opšti ambijent koji pospešuje osjećaj sigurnosti tih ljudi, pre svega manjina na Kosovu. Ali to je tako jedna hipoteza koja nije bez osnova, ali nju bi tek trebalo da te države dokažu.
Međutim, Agon Malić, istraživač javnog mnjenja i analitičar sa Kosova, upozorava da bi eventualni izostanak konsenzusa Nemačke, u ovom trenutku najznačajnijeg evropskog političkog igrača, i SAD-a najveće svetske sile o zajedničkom pristupu u dijalogu Beograda i Prištine, mogao doprineti da u aktualnom mandatu Evropske unije ne bude postignut dogovor i stavljena tačka na spor Srbije i Kosova.
Ne bi bila možda odjednom jedna katastrofa, ali dalje bi u sljedećim godinama kosovski čvor bio tlo tenzija, regionalnih tenzija. Ta nesigurnost u vezi sa legalizacijom pa nezavisnošću je plod unutrašnje stabilnosti Kosova, pa onda to ima i dosta uticaja i na Srbiju, jer drži Srbiju u nekom smislu kao taoca Rusije, znači blokira i orijentaciju Srbije. Tako da bi bio nastavak ove nesigurnošću u kontekstu kad se klima u Evropi pogoršava.
Pavle Evremović, dugogodišnji diplomata, zaključuje da će, ako za to bude bilo preke potrebe, Nemačka i SAD približiti stavove do mere koja bi stopirala potencijalne nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Nemačka i dalje ostaje ključni partner, rekao bih, Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, obzirom na približavanje Brexita.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Prištine, Amra Zajneli i Beograda, Milan Ešić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se izjava ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina da Kosovo treba da se vrati u pravni i državni sastav Srbije zapravo odnosi na poznat stav Moskve da podržava teritorijalni integritet Srbije i ne priznaje nezavisnost Kosova.
Nije taj stav u suprotnosti sa svim ovim što mi radimo. To je njihov prvi početni stav i tu poziciju oni nisu menjali na naše zadovoljstvo i zahvaljujući tome mi imamo tako stabilnu poziciju, a to je da Kosovo ne može da uđe u Ujedinjene nacije zbog stava Kine i Rusije.
Francuski senator Olivier Cadic izjavio je u Beogradu da je rješavanje razlika između Srbije i Kosova pitanje od suštinskog značaja za stabilizaciju Zapadnog Balkana i za realizaciju evropskih perspektiva Srbije. Nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, on je rekao da francuski predsjednik Emmanuel Macron u potpunosti podržava proces dijaloga i napore obe strane da se dođe do rješenja. Predsjednik Srbije izjavio je da očekuje dolazak francuskog predsjednika u Beograd početkom decembra. Predsjednik Kosova Hašim Tači sastaće se danas u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Kako je saopšteno iz Tačijevog kabineta, dvojica predsjednika će na radnom ručku razgovarati o euroatlantskoj perspektivi država Zapadnog Balkana, o dijalogu Kosova i Srbije, o ojačanju mira i regionalne stabilnosti, kao i o daljem produbljivanju međudržavne saradnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jovan Vukotić, označen kao navodni vođa škaljarskog klana, priveden u Turskoj i protjeran u Srbiju, potvrdio Nebojša Stefanović, Tači i Đukanović na sastanku u Podgorici. Međunarodni krivični sud reagovao na američke pretnje sankcijama. Nastavljamo neumorno da radimo. Rusija počela velike vojne vežbe u Sibiru. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije u Nedelji ponosa govorimo o jednom od najvažnijih zahtjeva ovogodišnjeg Prajda, legalizaciji istopolnih zajednica. Saradnik u Ministarstvu lokalne samouprave Boris Milićević o tome kada se može očekivati zakon koji bi regulisao ovo pitanje.
Znači, ne postoji ni neki nacrt, to je procedura od par godina minimum.
slobodnaevropa.org.
Srbija će pred Generalnu skupštinu Interpola, koja će se održati ove godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uputiti pismo svim državama članicama sa zahtjevom i svojom argumentacijom zašto Kosovo ne treba da bude primljeno u ovu organizaciju. To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Međunarodne organizacije kriminalističke policije Interpol, Mengom Hongvejem.
Koristići argumente koji su utemeljeni u međunarodnom pravu, u rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao naravno i rezolucijama koje je sama Generalna skupština Interpola usvojila na prošlogodišnjem zasedanju i koja kaže, koja ima pravnu snagu i koja kaže da samo država članica Ujedinjenih nacija može postati članica Interpola. Dakle, mi želimo samo poštovanje međunarodnog prava.
Na naše pitanje kakav je stav Interpola povodom poternica Srbije na kojima se nalaze kosovski Albanci, predsjednik Interpola Meng Hongvej rekao je da unutar te organizacije postoji regulativa na osnovu koje se razmatraju molbe i donose odluke.
Kada članica naše organizacije podnese molbu za poternicu, mi na osnovu naše regulative odlučujemo da li je ta molba u skladu sa našim propisima. Interpol ne donosi odluku za pojedinačnu molbu. U slučaju kada je članica podnela molbu sa kojom se ne slaže druga članica, mi insistiramo na internim konsultacijama tih članica do postizanja dogovora. Smatram da imamo odličnu komunikaciju sa Srbijom i uspješno rešavamo postojeća pitanja.
MUP će postupati po svim nalozima sudova, rekao je ministar Nebojša Stefanović upitan o kojim sudskim nalozima je reč kada je u pitanju predsjednik Kosova Hašim Tači.
Tamo gdje postoji sudska presuda i zahtjev suda da se presuda izvrši, odnosno da se lice dovede pred sud, ili postupak, bez obzira da li je on pravosnažno, da li je tek pokrenut ili je u prvom stepenu donesen, dakle, postupat ćemo po svim nalozima sudova. Ja ne mogu da vam kažem koliko je koji sad postupak u toku, tražit ćemo od suda, naravno, koliko dođe do tako nečega. U svakom slučaju znamo da postoje određene sudski nalozi i svako lice za kojim postoji poternica srpskih sudova biće procesuirano u skladu sa zakonom. Dakle, vladavina prava to podrazumeva.
Ministar policije Nebojša Stefanović.
Da li se izgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Severnoj Mitrovici mogu nazreti smernice državne politike prema Kosovu? Šta je Vučić zapravo rekao? Svoje utiske za šta rekao ste iznosi kolumnista Vlatko Sekulović.
Moj utisak pre svega da je se radi o jednom govoru koji je pun kontradikcija. A ono što je očigledno jeste da je on pokušao da osudi ono što se naziva nekim projektom stvaranja Velike Srbije, odnosno osuđujući sve te ideje koje se zasnivaju na nebeskoj Srbiji, a potom, s druge strane, veličajući ljude koji su u ideološkom smislu i u političkom i praktičnom sprovodili tu ideju, počevši od Miloševića pa do Ćosića. Čini mi se da tu postoje te neke kontradiktornosti između zalaganja za nebesku i za zemaljsku Srbiju. Kao da postoji neki dijalog koji se vodi između rukovodstva u Beogradu i u Prištini na temu nekog rešenja, što je potpuno skriveno u suštini od očiju javnosti. I pritom se uopšte ne zna ni koja je uloga međunarodne zajednice u tom dijalogu. I onda se nameću i neke paralele, možda ne u potpunosti primerene, ali mene je malo taj njihov dijalog asocira na Miloševića i Tuđmana koji su svojevremeno prekrajali Bosnu i Hercegovinu.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Međunarodni krivični sud saopštio je da će nastaviti da radi neumorno reagujući dan nakon što je savjetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država John Bolton pretio sankcijama ukoliko tribunal istražuje navodne ratne zločine od strane američkog osoblja u Afganistanu.
Danas želim da prenesem jasnu i nedvosmislenu poruku u ime predsjednika Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države će koristiti sva potrebna sredstva kako bi zaštitile naše građane i naše saveznike od nepravednog gonjenja od strane ovog nelegitimnog suda.
Rekao je Bolton. Sud u Hagu, koji istražuje genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, naveo je u saopštenju da je to nezavisna i nepristrasna institucija sa podrškom 123 zemlje. Rusija danas počinje vojne vežbe u Sibiru i na ruskom Dalekom istoku, za koje se u Kremlju kaže da su najveće koje su ikad održane na ruskoj teritoriji. Prema najavama, do 17. septembra u vežbi Vostok 2018 učestvovaće kopnene snage, avijacija, mornarica, kao i vojnici iz Kine i Mongolije. Mirjana Rakela.
U vježbi će sudjelovati oko 300 tisuća vojnika, više od 1000 aviona, helikoptera, bespilotnih letjelica, do 80 brodova i razarača, 36 tisuća tenkova i oklopnih vozila, najavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu prije tjedan dana. Uz ruske snage u vježbi će sudjelovati oko 3200 kineskih vojnika sa oko 900 vozila i 30 aviona. Aleks Kokčarov, glavni analitičar za Rusiju u londonskoj tvrtki za procjenu rizika Hismark, primjećuje da Kina nikada prije nije sudjelovala u ruskim organiziranim ratnim igrama na ruskom tlu.
Osnovni cilj ovakvih vežbi je pokazati snagu ruske vojske u Azijsko-Pacifičkoj regiji. Da Rusija nije pozvala Kinu, Peking bi vežbe smatrao potencijalno opasnim aktivnostima Rusije. Kina je pozvana kako bi se otklonio strah kineskog vođstva, no rekao bih da je ovo više poruka Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu nego Kini.
Mark Galeotti, istraživač u Institutu za međunarodne odnose u Pragu, ocjenjuje da vježbom Istok 2018. Rusija želi pokazati svijetu da se može boriti u bilo kakvom velikom sukobu.
Ne okupljate 300.000 vojnika tek tako. Vježba treba pokazati da Rusija ima prijatelja Kinu i da je to važan geopolitički segment današnjice.
Ocjenjuje Galeotti. Kokčarov kaže kako Istok 2018. ne smatra vježbama koje su povezane sa tenzijama između Moskve i Zapada zbog rata u Siriji i istočnoj Ukrajini, jer su vježbe vjerojatno planirane nekoliko godina ranije, iako je javnost o tome obaviještena tek nedavno. I on nije siguran da će te vježbe biti baš toliko velike kako tvrdi Kremlj.
Prošle godine kada su održane vežbe Zapad 2017. zajedno sa Belorusijom, Kremlj je prijavio manji broj vojnika kako bi izbjegao poziv stranim posmatračima kako to zahtjeva sporazum o konvencionalnim snagama u Europi. Zato mi nije jasna tvrdnja da se uključuje 300.000 vojnika. Rekao bih da će ih biti najviše 60.000.
Zaključuje Kokčarov.
Američke vlasti izdale su naređenje o obaveznoj evakuaciji oko milion stanovnika koji žive duž Atlantske obale Američke Države Južna Karolina zbog približavanja uragana Florence, koji je ojačao na razornu kategoriju 4. Danas se obeležava 17. godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države, kada je život izgubilo oko 3000 ljudi. Dva oteta aviona su tada udarila u kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, kao i u kompleks Pentagon u Vašingtonu. Broj gladnih u svetu porastao je u 2017. godini, treću godinu za redom, navodi se u godišnjem izveštaju pet agencija Ujedinjenih nacija i ukazuje na nestabilnost klime kao jedan od glavnih uzroka teških svjetskih kriza u ishrani. Jedna kompanija dostavila je ponudu za kupovinu Poljoprivredne korporacije Beograd i njegovih zavisnih društava, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu privrede. Početna cena imovine, u kojoj je i kapital tri zavisna preduzeća, iznosi 104,5 miliona evra. Budući vlasnik treba da podmiri i cenu stočnog fonda. Kako su ranije izjavili u sindikatu PKB-a, nisu zadovoljni modelom prodaje ni početnom cenom. U školama u Srbiji, gde četiri reprezentativna sindikata imaju svoje članove, danas su skraćeni častovi na 30 minuta zbog štrajka prosvetara koji protestuju jer su nezadovoljni predlogom platnih razreda. U Beogradu je juče počela Nedelja ponosa, a jedan od najvažnijih zahtjeva Prajda bit će legalizacija istopolnih zajednica. Takve zajednice faktički postoje u Srbiji kao i većini drugih zemalja, ali se radi o tome da su one nevidljive u pravnom sistemu. Tako je oko pola miliona ljudi, kako kažu sagovornici Branke Mihajlović, praktično diskriminisano.
Ako imate partnera istog pola i živite decenijama zajedno, ako ste zajedno skućili domaćinstvo, kupili stan, živjeli kao što to čine bračni partneri, nećete moći da nasledite zajedničku imovinu posle smrti vašeg partnera. Nećete moći da imate njegovo zdravstveno osiguranje ako vi ne radite. Ako vam je partner bolestan, ne možete ga posetiti u bolnici ako je poseta samo dozvoljena članovima porodice, itd. U Ministarstvu pravde vlade Srbije, kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa, zakon o istopolnim zajednicama se ne priprema. Iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja nismo dobili odgovor, ali gej aktivista, saradnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Boris Milićević rekao nam je da ne veruje da će uskoro takav zakon biti pred poslanicima u Skupštini.
Znači ne postoji ni neki nacrt, to je procedura od par godina minimum.
2010. godine nevladin sektor je pripremio zakon o istopolnim zajednicama, ali vlast punih 8 godina nije pokazala interes da to uvrsti u svoju agendu. Mediji govore o istopolnim brakovima, a kad se to pomene, svi peru ruke, kaže aktivistkinja Labrisa Jelena Vasiljević i zato objašnjava.
To nije zakon za istopolni brak, nego je zakon za istopolne registrovane zajednice. To je velika razlika jer su u pitanju dva različita pravna instituta. Mi brak ne diramo, brak je kao institucija po ustavu definisana između muškarca i žene. Ovo je totalno drugo nešto.
Iako se Srbija svojom strategijom za borbu protiv diskriminacije obavezala da će do kraja 2017. godine okončati rad na izradi tog zakona, ništa nije učinjeno, kaže gej aktivista Goran Miletić.
To prilično je jedan jednostavan zakon i postoji dosta uporedno-pravnog iskustva, dakle u drugim evropskim državama, koje Srbija može da iskoristi u ovom smislu.
Vuk Rajičević iz Saveza za jednaka prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kaže da jedino države u okruženju Srbije koje su članice Evropske unije imaju zakonski priznate istopolne zajednice, ali da su donošenje tog zakona pratili veliki otpori.
Registrovano partnerstvo znači je regulisano zakonom u dve zemlje, u Sloveniji i u Hrvatskoj. U obe zemlje donošenje takvih zakona naišlo na veliki otpor kako građana, tako i određenih političkih struktura. U Crnoj Gori se trenutno radi dosta, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji ne postoji trenutka da se nešto ozbiljnije dešava na tom polju.
Ključni događaj kad su u pitanju prava istopolnih zajednica jeste odluka Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Oliari protiv Italije iz 2015. godine. Tri gej bračna para su se tada žalila Ustavnom sudu pošto je matičar odbio da ih venča. Sud u Strasburu je presudio da je reč o uskraćivanju prava kojim se krši član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i diskriminišu pripadnici gej i lezbijske populacije i da države moraju da legalizuju to stanje. Legalizacija takvih zajednica postala je standard za države Saveta Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Jovan Vukotić, označen kao vođa škaljarskog klana, priveden u Turskoj i proteran u Srbiju, potvrdio Nebojša Stefanović. Tači i Đukanović na sastanku u Podgorici. Međunarodni krivični sud reagovao na američke pretnje sankcijama. Nastavljamo neumorno da radimo. Rusija počela velike vojne vežbe u Sibiru. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.